رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أردخت أغاين. بون سيدرگه Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху саламның Рамазан айындағы сәдесі жайлы айтатын боламыз. Алла Расулы алейхиссалам хадисте біздің оразамен кітап иелерінің оразасының айырмашылығы сәдесі ішуде деген. Демек, сәдесі ораза кезінде таң әлі атпай тұрып, түннің үшінші бөлігінде жеңіл ас ішу. Сәресі де міндетті түрде тойып тамақ ішу шарт емес. Бір ұрттам су ішсең де, бір құрма жесең де сәресіні үзбеу керектігін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтып кеткен. Алла елшісі алейхи салам әрдайым сәресін ішетін. Үмбеттеріне де осыны ескерту үшін, әрі сахабаларын да сәресін ішу үшін оның бірнеше арқышылықтарын айтып кеткен. Алла Расулы саллаллаху алейхи салам хадисінде сәресіде берекет бар. Бір жұтым су болса да оны тастамаңдар. Өйткені Алла Тағала сәресіде тұрып тамақтанғандарға рахымдылық етіп, періштелер де олар үшін кешірім тілейді деген. Сәресі ішудің соншалықты маңызды болуының сыры неде? Ең бірінші, сәресіде құлшылық жасауға деген үлкен бір ниет жатыр. Яғни, сәресін ішкен адам ең бірінші сол күннің оразасына ниет етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам ораза ұстаудан алдын дұға оқитын. Науайту ән асума саума шахри рамадана минал фаджри илал мағриби халисан лиллахи тааля. Мағынасы: о Алла Тағалам, таңның атысынан күннің батысына дейін Алланың ырзасылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім деп дұға оқитын. Ол үшін сәресі уақытында тамақ ішу, тамақ болмаса аздап су ішсек те сәресіні ішіп Пайғамбарымыздың сүннетін орындау біздер үшін міндет. Ардақты елші саллаллаху алейхи салам бұл уақыт өте берекелі уақыт деп айтатын. Демек, сәресіні оразаның бір бөлшегін құрайды деп айтсақ болады. Пайғамбарымыздың сәрес туралы бірнеше сахабалардан айтқан сөздері бар. Демек, біздің де амал етуіміз, яғни сәресіні ішуіміз, мұстағап амалын орындаған боламыз. Сонымен қатар, сәресі біздің ораза ұстауымызға да үлкен көмегін тигізеді. Дегенмен, сәресіде көп тамақ ішу де кісінің оразасына кері әсер етуі мүмкін. Ал асқазан жеңіл жүрсе, оразада жеңіл болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салам асқазанның бір бөлігін асқа, бір бөлігін суға, бір бөлігін ауаға қалдыруды үмбеттеріне кеңес етіп қалдырған. Демек, Алла елшінің осы бір сүннетін орындау біздің ораза құлшылығын өз деңгейінде орындауымызға үлкен көмегін тигізеді. Алла Тағала Рамазан айында тұтқан оразаларыңызды, жасаған жақсылықтарыңызды, тілеген дұғаларыңызды қабыл еткей. Уа ахиру дауана әл хамдулиллахи раббиль аламин.